Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 3. Θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο της ταχύτητας, στη Φόρμουλα 1, στο WRC, ίσως και λίγο MotoGP. Θα κάνουμε μια βόλτα από όλα τα μηχανοκίνητα. Θα εστιάσουμε κυρίως στη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αγώνα στη Μόντσα. Τον παρακολουθήσαμε μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ μαζί. Και μετά τον αγώνα της Μόντσα, η Φόρμουλα 1 ουσιαστικά χαιρετάει την Ευρώπη. Δεν έχουμε άλλο αγώνα στην Ευρώπη. Θα δούμε όλα όσα συνέβησαν στον ναό της ταχύτητας. Καθώς είχαμε μία νίκη για τον Max Verstappen, την τρίτη του φέτος. Από την άλλη είχαμε ένα περιστατικό το οποίο έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ο Νόρις κατέκτησε τη δεύτερη θέση, εκείνο όμως με τον Πιάστρι να τερματίζει τρίτο. Εκείνο όμως που σχολιάστηκε πάρα πολύ ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Νόρις βρέθηκε στη δεύτερη θέση και ο Πιάστρι στην τρίτη. Ο Πιάστρι ήταν δεύτερος, καθώς αργήσανε τον Νόρις στα pit stop, είχε ένα αργό pit stop, υπήρξε ένα πρόβλημα με το αερόκλειδο, καθυστέρησε, έχασε τη δεύτερη θέση ο Νόρις, μετά ο Πιάστρι την παραχώρησε και όλο αυτό έχει φέρει μια μεγάλη συζήτηση. Στη Μόντσα να σας πω ότι αν εξαιρέσουμε τους πρώτους γύρους δεν είχαμε ιδιαίτερες μάχες στις πρώτες θέσεις. Ήταν πάνω κάτω όπως το περιμέναμε. Εκείνο που νομίζω οι περισσότεροι δεν περιμένανε ήταν την άνετη νίκη του Max Verstappen, 19,2 διαφορά από τον δεύτερο. Δεν ξέρω αν κάποιος το είχε προβλέψει. Σίγουρα από τις κατατακτήριες ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull είχε δείξει την ταχύτητά του. Κανείς όμως νομίζω δεν περίμενε μια τόσο πολύ άνετη νίκη. Μαζί θα ζήσουμε λοιπόν στον ήλιγκο της ταχύτητας. Δεν γίνεται να μην έχω συνοδηγό και συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι. Κωνσταντίνος παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Εκεί με τα πολύχρωμα κουμπάκια φροντίζει ώστε ο ήχος να φτάνει σωστά σε εσάς. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μοσχονάς. Το Χρήστο Σαράντο τον ακούσατε και πριν από λίγο. Ο Χρήστος για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υποχρεώσεις έφυγε, πήγε στα ξένα, πήγε στο Τόκιο, που από ό,τι μου έλεγε λίγο πριν βγούμε στον αέρα έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα μαζί μας, να μας πει τι γίνεται και στο Τόκιο. Θα κάνουμε εμείς τον γύρο μας, τον κόσμο της ταχύτητας, αλλά πάντα έχουμε το νου μας σε οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο του αθλητισμού. Και μιας και αναφέρθηκα στον χώρο του αθλητισμού, σίγουρα η προσοχή μας είναι στραμμένη στο στίβο. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, έχουμε το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μπάσκετ που περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να κατακτήσει μετάλλιο. Γενικά η μέρα θα είναι πολύ γεμάτη, οπότε σας προτρέπω να μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για να μην χάσετε τίποτα. Όπως λοιπόν ανέφερα, νικητής στον αγώνα στη Μόντσα Max Verstappen, δεύτερος Λάντο Νόρις 19,2 πίσω του, τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρι, τέταρτος ήταν ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Άλμπον, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Αντονέλη, τη δεκάδα έκλεισε ο Χάτζαρ. Εκτός δεκάδας στην 11η θέση ο Κάρλος Σάινθ, 12ος ο Μπέρμαν, 13ος ο Τσουνόντα, 14ος ο Λόσον, 15ος ο Οκόν, 16ος ο Γκασλί, 17ος ο Κολαπίντο, 18ος ο Στρόλ, δεν τερμάτισαν Αλόνσο και Χούλκεμπερκ. Αυτή ήταν η τελική κατάταξη των οδηγών. Σας είπα ότι δεν είχαμε ιδιαίτερες μάχες, είχαμε στην αρχή μία μάχη για την πρώτη θέση και την τρίτη. Και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω έτσι όπως τα περιμέναμε. Η Ferrari, αν και ήταν εντός έδρας, δεν κατάφεραν να δείξουν το κάτι παραπάνω. Μία από τα ίδια από την Mercedes με τον Russell. Ο Αντωνέλη κινείται σε χαμηλά, σε ριχά νερά, ενώ στην αρχή είχε δείξει κάποια πράγματα, στους τελευταίους αγώνες τον βλέπουμε να είναι λίγο πιο πίσω. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την λήξη του Grand Prix ο νικητής, ο Max Verstappen.
Yeah, it was a great day for us. Yeah, of course that one was a bit unlucky, but then after that we were flying. The car was for me really enjoyable. I could manage the pace quite well throughout that first stint. And I think, yeah, we pitted at the right time. Then, you know, with the hard tires at the end, you can push a bit more. They're a bit more resilient. And, just a fantastic execution by everyone, by the whole team. I think the whole weekend we were on it. And, yeah, it's, of course, super enjoyable to win here. I could see that immediately the pace was quite good. I just needed to settle in. There was a lot of fighting going on. And then I could see the pace was there. And quite quickly we were back in the lead. Well, we'll try for sure. You know, we'll go step by step, race by race, but for us this of course was an unbelievable weekend.
Ήταν μια σπουδαία ημέρα για εμάς. Ήμουνα φυσικά άτυχος στον πρώτο γύρο, μετά όμως πετούσαμε. Στην πίστα το μονοθέσιο ήταν πολύ ευχάριστο και μπορούσα να ελέγξω το ρυθμό, ειδικά στο πρώτο μέρος του αγώνα. Μπήκαμε τη σωστή στιγμή στα pits και έπειτα μπορούσα να πιέσω τα ελαστικά μου και εκτελέσαμε τέλεια τη στρατηγική. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν γρήγοροι και είναι φοβερή η νίκη εδώ. Ο ρυθμός ήταν καλός. Είχαμε πολλές μάχες. Όταν είδα πως είχα δυνατό ρυθμό, επέστρεψα γρήγορα στην κορυφή. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα βλέπουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό το τριήμερο στη Μόντσα ήταν απίστευτο. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Max Verstappen, του νικητή στο Grand Prix της Ιταλίας. Και νομίζω ότι ο Verstappen δεν συζητιέται αν είναι καλός οδηγός ή όχι, αλλά νομίζω ότι σίγουρα το setup που του έδωσε η Red Bull τον βοήθησε να κερδίσει έτσι άνετα. Τρεις νίκες φέτος, δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να ξαναμπεί στη μάχη του πρωταθλήματος. Ίσως και να μπορεί, είπαμε σαν οδηγός δεν τον αμφισβητεί κανείς. Ήταν μια νίκη που δεν ξέρω εάν και ο ίδιος την περίμενε τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Δεύτερη θέση για τον Λάντο Νόρις. Νομίζω ότι δύο οδηγοί της McLaren έχουν εστιάσει ο ένας τον άλλον. Το πρωτάθλημα των κατασκευαστών ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει κλειδώσει στην McLaren. Το πρωτάθλημα των οδηγών για μένα θα πάει σε έναν από τους δύο οδηγούς της McLaren. Δύσκολα θεωρώ ότι ο Verstappen θα μπορέσει να μπει σε αυτό το κυνήγι. Και σας ανέφερα ότι είχαν αυτό το θεματάκι με το pit stop και τις οδηγίες από την ομάδα. Οπότε για να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά τη λήξη του Grand Prix ο δεύτερος, ο Λάντο Νόρις, ο οδηγός της McLaren.
I try to keep it even on the braking to turn one. I try to stay, but I always know it's going to be a good fight with Max, and it was so enjoyable, but just not the speed today, not the pace of Max and the Red Bull. So a tricky one. One of the first few weekends where we're just a bit slow, but it's still fun, still a good race, so I enjoyed it. I don't know, I felt like I was there for quite a long time, but yeah, I guess every now and then, you know, we make mistakes as a team, so today was one of them. I mean, I did everything I could today, you know, I couldn't do a lot more. I tried to fight against Max, but we had a good race, and he came out on top, and they deserved it, so nothing more, you know, second was our best result, and I just need to keep doing what I'm doing.
Για λίγο άφησα τον γκάζι όταν πάτησα στο γρασίδι στην εκκίνηση. Έπρεπε να το κάνω. Προσπάθησα όμως να παραμείνω μπροστά στη στροφή 1. Γνωρίζω πάντα ότι θα είναι μια καλή μονομαχία με τον Max και ήταν απολαυστική η σημερινή. Όμως δεν είχα την ταχύτητα και το ρυθμό που είχαν ο Verstappen και η Red Bull. Ήταν ένα από τα λίγα αγωνιστικά τριήμερα που ήμασταν λίγο πιο αργοί. Ένιωσα ότι έμεινα στο pit stop για αρκετά δευτερόλεπτα. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε λάθη ως ομάδα και σήμερα ήταν μία από αυτές. Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω σήμερα. Σίγουρα γενικά μπορώ και περισσότερα. Προσπάθησα να παλέψω με το Max, αλλά δίκαια κέρδισε. Θα συνεχίσω ό,τι κάνω μέχρι τώρα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Λάντο Νόρις αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix. Και για να ολοκληρώσουμε τους οδηγούς που βρέθηκαν στο πόντιουμ, ας ακούσουμε τι δήλωσε και ο Όσκαρ Πιάστρη.
Definitely, I think you know what, maybe not my best first couple of laps, and then we seemed to have pretty good pace for the first couple of laps compared to Charles, and then I could get past, and then it was a pretty lonely race from there. So just struggled a little bit through the first part of the race. The car wasn't exactly how I liked, and once the tires went away, it actually felt a bit better, which is never a great sign. So happy with the points and. I'll take it. We went so long that the soft seemed like a good tire to put on. We were just staying out for safety cars if we got any. But eventually Max got back into our pit window, so there wasn't any point staying out much longer. And a little incident at the end, but that's okay. Yeah, not a bad weekend. I think, obviously would love the performance to have been a little bit better. But all in all, I think there's a lot of things to learn from this weekend. So. Happy going forwards and we'll try and be stronger next week.
Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν δύσκολο, η πρώτη μου γύρη δεν ήταν καλή, κατάφερα να περάσω τον Leclerc και έπειτα είχα έναν μοναχικό αγώνα, δυσκολεύτηκα στο πρώτο μέρος του αγώνα. Το μονοθέσιο δεν ήταν όπως το ήθελα, όταν τα ελαστικά έχασαν απόδοση βρήκα ρυθμό, κάτι όμως τέτοιο δεν είναι καλό, η βαθμή που πήρα ήταν καλή. Πήγαμε τόσο μακριά στον αγώνα που η μαλακή γόμα είχε νόημα να τη βάλουμε. Μείναμε έξω μήπως βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας και όταν ο Max μπήκε στο παράθυρό μας δεν είχε νόημα να μείνουμε άλλο έξω. Είχαμε ένα μικρό σύμβαν στο τέλος, αλλά όλα καλά. Δεν ήταν κακό τριήμερο, θα θέλαμε να ήταν καλύτερη η απόδοσή μας. Θα μάθουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα και στον Κώστα. Ξέχασα μέσα στη βιασύνη μου να αναφέρω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπήκα φορτσάτος, όπως είπε πριν και ο Βασίλης ο Μότσης. Οπότε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε με SMS, γράφοντας πόρ κενό και αποστολή στο 54160. Με email στο erasport@papaki.gr χωρίς ταφ και στο γκρουπάκι που έχουμε στο Viber κάνετε μια αναζήτηση erasport, βρίσκετε το logo και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η ηρεμία του Όσκαρ Πιάστρη, ο Αυστραλός. Συνεχίζει και μένει απόλυτα ήρεμος. Δεν ξέρω αν ήταν οποιοδήποτε άλλος οδηγός στη θέση του και του είχαν πει να δώσει θέση μετά από ένα λάθος που έγινε στο pit stop, αν θα ήταν έτσι ήρεμος. Βέβαια σίγουρα ρόλο παίζει ότι προηγείται στο πρωτάθλημα και προηγείται με αρκετούς βαθμούς, θα το δούμε λίγο πιο πέρα. Εκείνο δε που μου προκαλεί επίσης εντύπωση είναι πώς χειρίζεται το όλο θέμα η McLaren, η οποία φαίνεται να τηρεί ίσες αποστάσεις, δεν θέλει να εμπλακεί στη μάχη που έχουν οι δύο οδηγοί της για το πρωτάθλημα των οδηγών. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό όμως στη συνέχεια και αν η απόσταση ανάμεσα στον Πιάστρη και στον Νόρις μειωθεί. Πάντως υπήρχε προβληματισμός στην McLaren για το αποτέλεσμα και την υπεροχή της Red Bull. Ο επικεφαλής της McLaren, ο Ανδρέας Στέλλα, παραδέχτηκε ότι η ομάδα οφείλει να αναλύσει το τι έγινε στη Μόντσα σε βάθος. Σχετικά δήλωσε ότι, όπως είπα και μετά τις κατατακτήριες, μπορεί να υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που η Red Bull επιλέγει χαμηλό drag με μικρές πίσω πτέρυγες, φαίνεται να διατηρεί υψηλή αεροδυναμική απόδοση. Εμείς σχεδιάζουμε το μονοθέσιο σε διαφορετικό πλαίσιο, κάτι που παρατηρήθηκε και πέρσι. Αυτό για μας είναι ένα θεμελιώδες μάθημα. Δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πίστας, αλλά σε όλες. Πρέπει να παραδεχτώ ότι περιμέναμε να μην είμαστε τόσο κυρίαρχοι τόσο σε Ουγγαρία όσο και στο Ζάνφορντ, αλλά δεν περιμέναμε να έχουμε τέτοια διαφορά από τους αντιπάλους μας. Υπολογίζαμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον το ίδιο γρήγοροι με τους άλλους, όμως το Σάββατο η Red Bull ήταν 2/10 ταχύτερη από εμάς και στον αγώνα ίσως και παραπάνω, αν σκεφτούμε πόσο εύκολα ο Verstappen πέρασε το Lando Norris και πόσο άνοιγε τη διαφορά στο πρώτο stint. Και μετά την νίκη του Max Verstappen, δεν γινόταν να μην παίξει και το Max Verstappen song, έτσι. Δεν ήταν στις προθέσεις μου να παίξει αυτό το τραγούδι, αλλά μετά την νίκη δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνο που κρατάω από τη Μόντσα και μια και βρισκόμαστε στο Max Verstappen είναι ότι κατά τη διάρκεια της απονομής υπήρξε έντονο χειροκρότημα από τους Ιταλούς και Max Verstappen από την κερκίδα και έτσι ένα είδους γιούχα προς το Lando Norris. Είμαι σίγουρος ότι σε κάποιους από τους θεατές αυτή η αλλαγή που κάνανε, επέλεξε η McLaren να δώσει πίσω τη θέση στον Norris για ένα λάθος που οι ίδιοι θεώρησαν ότι έκαναν, δεν άρεσε στους θεατές που ίσως θέλανε να δούνε τον Όσκαρ Πιάστρη στη δεύτερη θέση. Ο Λάντο Νόρις πάντως ρωτήθηκε σχετικά με το τι ισχύει με τους κανόνες, τους γνωστούς παπάγια rules. Ο Βρετανός οδηγός δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον παπάγια rules, δεν είχαμε ποτέ, ναι υπάρχει ένα έγγραφο, αλλά δεν είναι ούτε μία σελίδα. Το πιο σημαντικό που γράφει είναι δικαιοσύνη. Αυτό αποκαλύπτει πολλά πράγματα, δικαιοσύνη για μένα και για τον Όσκαρ. Δεν επιλέγω εγώ να συμβούν αυτά, αλλά κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό ως ομάδα. Ρωτήθηκε φυσικά για το θέμα στο pit stop και το πώς αποκαταστάθηκε η σειρά. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ ούτε η ομάδα. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. όμως είχαμε συμφωνήσει από πριν, αν συμβεί κάτι θα διορθωθεί. Αν είχε συμβεί κάτι στον Όσκαρ, θα γινότανε ακριβώς το ίδιο. Οπότε φαίνεται ότι η McLaren κάνει κάποιες συζητήσεις και πριν από τον αγώνα πώς θα χειριστούν διάφορα σενάρια. Ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος αποδέχτηκε τις εντολές που δέχτηκε από την ομάδα του, στιγμιαία μέσω του Team Radio έτσι υπήρξε μια μικρή ένταση πάντα για τον Όσκαρ Πιάστρη. Ξέρετε, ο Πιάστρη είναι από τους πιο ήρεμους πιλότους. Μετά όμως το αποδέχτηκε. Αμέσως μετά δήλωσε ότι πιστεύω ότι για το μακροπρόθεσμο μέλλον ήταν η καλύτερη απόφαση. Ο Λάντο ήταν μπροστά μου όλο το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα και γι' αυτό έκανα την αλλαγή σχεδόν αμέσως μετά. Έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, αλλά για μένα δεν υπήρξε πρόβλημα. Βέβαια, ένα τέτοιο γεγονός δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο και από τους επικεφαλείς των άλλων ομάδων, οι οποίοι όλοι το σχολιάσανε, σχεδόν όλοι, έτσι. Ο επικεφαλής της Mercedes, ο Toto Wolff, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς είναι να έχεις δύο οδηγούς νούμερο ένα. Για μένα νομίζω ότι είναι και η αυθεντία στο πώς να χειριστεί τέτοιους οδηγούς. Μίλησε μετά τον αγώνα, σχολίασε το τι έγινε στη McLaren. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά όταν δημιουργείς ένα προηγούμενο είναι πολύ δύσκολο να το αναιρέσεις. Τι θα συμβεί αν η ομάδα κάνει άλλο λάθος στο μέλλον και δεν αφορά τα pit stop? Θα αλλάζουν και πάλι θέσεις? Από την άλλη, αν κάνω λάθος, αν λόγω λάθους μάλλον της ομάδας χάσει βαθμούς ένας οδηγός που κυνηγάει το πρωτάθλημα, ούτε αυτό είναι δίκαιο. Πιστεύω πως η απάντηση για το αν έπραξαν σωστά ή όχι θα τη δούμε στο τέλος της σεζόν, όταν το πρωτάθλημα θα έχει κριθεί. Σχόλιο υπήρξε και από τον επικεφαλής της Sauber, τον Jonathan Whitley, για την McLaren και την αλλαγή που κάνανε στο pit stop. Ο Whitley δήλωσε ότι προφανώς είχαν μιλήσει εκ των προτέρων για το πώς θα διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Υποθέτω ότι συμφώνησαν πως αν προκύψει λάθος από την ομάδα, τότε θα αλλάξουν θέσεις. Έχουν μάθει σκληρά μαθήματα από πέρσι και με εντυπωσίασε το πώς διαχειρίζονται φέτος δύο οδηγούς που μάχονται για το πρωτάθλημα. Δεν υπήρξε καν συζήτηση μέσα στον αγώνα, κάτι που δείχνει ότι το είχαν συζητήσει από πριν το θέμα. Και νομίζω ότι και οι επικεφαλείς των ομάδων επιβεβαίουν αυτά που είπε και ο Λάντο Νόρις, ότι έχουν κάνει κάποια σενάρια, ότι η McLaren έχει αποφασίσει ότι δεν θα εμπλακεί στη μάχη. Και γιατί να εμπλακεί όταν φαίνεται ότι θα πάρει και τα δύο πρωταθλήματα, έτσι. Γιατί έχουμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι πρέπει να τελειώσει ο αγώνας ή το πρωτάθλημα, να περάσουν και 2-3-4-5 ώρες, στο πρωτάθλημα ίσως είναι κάποιες μέρες, και μετά να επικυρωθεί, γιατί μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Και πριν προχωρήσω να δούμε λίγο και το τι έγινε στη Ferrari στη Μόντσα και γιατί δεν είχε καλή απόδοση ή γιατί δεν ζήτησαν από τη Ferrari την επανεξέταση της ποινής του Lewis Hamilton, να δούμε λίγο πρώτα τη βαθμολογία για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα των οδηγών έχουμε τον Oscar Piastri να προηγείται, έχει 324 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση μείωσε μετά το αποτέλεσμα αυτό στους 31 ο Λάντο Νόρις με 293. Τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν στους 230. Έχει μια διαφορά 63 βαθμών από το δεύτερο. Είναι ο Max Verstappen. Εγώ τον Verstappen, επειδή είναι και μαχητής, δεν τον ξεγράφω ποτέ. Είμαι σίγουρος ότι αν είχε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο θα το κυνηγούσε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Τέταρτη θέση για τον Russell με Mercedes 194, Leclerc 163, Hamilton 117. Από εκεί και πέρα έχουμε Albon με 70, Antonelli 66, Hazard 38, Hulkenberg 37, Stroll 32, Alonso 30, Ocon 28, Gasly 20, όσους έχει και ο Lawson, 18 βαθμούς έχει ο Μπορτολέτο, 16 ο Μπέρμαν, όσους έχει και ο Σάινθ, Yuki Tsunoda 12 βαθμούς, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει κανένας δεύτερος οδηγός της Αλπίν βαθμό, τόσο ο Ντούχαν που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και δεν συνέχισε 0, όσους έχει πάρει και ο Κολαπίντο. Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών έχουμε τη McLaren να προηγείται με 617 βαθμούς, στη δεύτερη θέση τη Ferrari με 280, Mercedes 260, Red Bull 239, έχει ξεχωρίσει στην πρώτη θέση McLaren, Ferrari, Mercedes και Red Bull θα δώσουν τη μάχη για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Αυτές θα έχουν τη δική τους μάχη και από εκεί και πέρα άλλη μάχη θα έχουν η Williams που έχει 86, Aston Martin 62, Racing Bulls 61, Sauber 55, Haas 44 και η Alpine 20 βαθμοί, όσους έχει φέρει ο Gasly. Σίγουρα οι υποστηρικτές της σκουντερία Ferrari, φανατικοί τυφόζοι, περιμένανε κάτι καλύτερο. Γενικά φέτος η Ferrari δεν μας έχει δείξει αυτά που ίσως θέλουν να δουν οι φίλοι της. Μετά τον αγώνα στο ναό της ταχύτητας, ο Leclerc ήταν ξεκάθαρος για την επίδοση της ομάδας. Δήλωσε ότι δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι για να παλέψουμε με τους μπροστινούς, ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι από τις Mercedes, όχι πολύ, γιατί στην πραγματικότητα τα πήγαν καλύτερα από όσο περιμέναμε, ειδικά με τη ζέστη. Θυμίζουμε ότι η Mercedes φαίνεται ότι στη ζέστη έχει ένα θεματάκι. Συνήθως εκεί υποφέρουν περισσότερο, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ κοντά μας. Εμείς όμως πήγαμε όσο γρήγορα γινότανε. Ο Leclerc, ο οποίος παραδέχτηκε ότι κατά τα κτίριες έδειξαν στην ομάδα το πού ακριβώς θα μπορούσαν να κινηθούν. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Την Παρασκευή ήμασταν πολύ γρήγοροι, αλλά ξέραμε ότι ίσως είχαμε πιο κοντά το μονοθέσιο σε ρυθμίσεις κατά τα κτίριων σε σχέση με τους άλλους. Το Σάββατο ήρθε η πραγματικότητα και την Κυριακή δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ο οδηγός της Ferrari σχολίασε και τις υπόλοιπες ομάδες, λέγοντας ότι νομίζω ότι η Red Bull φέτος έφερε ένα πακέτο ειδικά για πίστες με χαμηλά επίπεδα κάθε της δύναμης και τους πήγε πάρα πολύ καλά. Η McLaren μπορεί να μην έχει τόσο ακραίο setup, αλλά και πάλι ήταν ταχύτερη από μας. Έτσι βρεθήκαμε πιο πίσω και από τις δύο ομάδες. Ο Χάμιλτον, ο οποίος στη Μόντσα ξεκίνησε με μία ποινή, μία ποινή που ο ίδιος ο Χάμιλτον είχε δηλώσει ότι ήταν άδικη. Ο επικεφαλής της σκουντερία Ferrari, ο Φρεντ Βασέρ, εξήγησε γιατί η Ferrari επέλεξε να μην κάνει έφεση στην ποινή, δηλώνοντας ότι αποφασίσαμε να μην παραπονεθούμε, να μην χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα επανεξέτασης, γιατί θεωρώ ότι η σωστή προσέγγιση στη Μόντσα ήταν να μείνουμε απολύτως συγκεντρωμένοι στην απόδοση. Επίσης, 5 θέσεις στη Μόντσα είναι μάλλον λιγότερο επώδυνες από ό,τι στο Μονακό ή το Ζάντφορντ. Ήθελε όλη η ομάδα να είναι επικεντρωμένη μόνο σε αυτό το τριήμερο και όχι να μπλεχτούμε σε μια δικαστική μάχη. Να αναφέρω πάντως ότι το Grand Prix στην Μόντσα είχε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ο Max Verstappen συμπλήρωσε τους 53 γύρους και όλο τον αγώνα, δηλαδή 406,72 χιλιόμετρα που είναι ο αγώνας, σε χρόνο 1 ώρα, 13 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, είναι πλέον το ταχύτερο Grand Prix. Αν αυτό το μεταφράσουμε σε μέση ουρία ταχύτητα, ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και κινήθηκε με μέσο όρο 250,706 χιλιόμετρα την ώρα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί πάλι στο ναό της ταχύτητας από τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός είχε κατακτήσει τη νίκη στον αγώνα το 2003 με μέση ταχύτητα 247,586 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε τρία και κάτι χιλιόμετρα διαφορά. Και μάλιστα το ρεκόρ αυτό δεν το κατέριψε μόνο ο Verstappen, αλλά και οι 7 πρώτοι οδηγοί στο φετινό Grand Prix, έτσι. Οπότε 2025 Μόντσα, το ταχύτερο Grand Prix στα 75 χρόνια της ιστορίας Φόρμουλα 1. Και είμαι σίγουρος ότι αν ο Χρήστος Αράντος ήταν εδώ στην καρέκλα δίπλα μου και άκουγε το τραγούδι «Ντου ντου ντου ντου» Max Verstappen, θα γίναγε και θα μου ρίχνε ένα βλέμμα το οποίο θα ήταν δολοφονικό. Δεν θα το πίστευε ότι έπαιξε τέτοιο τραγούδι. Ευτυχώς ο Χρήστος δεν είναι δίπλα μου, οπότε εγώ αυτό το βλέμμα το γλίτωσα. Δεν ξέρω αν εκείνος γλίτωσε κάτι. Έφυγε λοιπόν και πήγε στο Τόκιο. Καιρός να πάμε μια βόλτα μέχρι το Τόκιο να δούμε και το τι γίνεται εκεί. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Χρήστο.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, και στους φίλους ακροατές μας. Δεν θα σου λέγα τίποτα. Απλώς φοβού το Max Verstappen. Αυτό σου λέω μόνο.
Δεν νομίζω ότι θα περίμενες.
Είσαι σίγουρος από την αρχή της χρονιάς ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα. Μήπως το χάσεις από το Verstappen.
Max Verstappen.
Είναι ικανός να βγει τρέχοντας χωρίς μονοθέσιο και να πάρει το πρωτάθλημα της McLaren τρέχοντας, όπως τρέχουν τώρα 400 μέτρα.
Είμαι σίγουρος, είναι τόσο μαχητικός Ολλανδός που δεν έχω αμφιβολία ότι θα μπορούσε να βγει και τρέχοντας. Δεν νομίζω όμως και εσύ ότι περίμενες ποτέ, επειδή ξέρεις τα αισθήματά μου και την αγάπη μου για μια άλλη ομάδα, ότι εγώ θα έπαιζα το τραγούδι του Max Verstappen.
Εντάξει μωρέ, τώρα για την εκπομπή πρέπει να το κάνεις, γιατί είσαι σωστός. Τι θα πει άμα υποστηρίζεις τη McLaren ή οτιδήποτε άλλο. Ο Max Verstappen πέτυχε μια μεγάλη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε την pole position που τελικά την υποστήριξε. Συζητάγαμε το πόσο διαφορετικό και είναι πραγματικότητα. Είναι ένας γύρος από ολόκληρο τον αγώνα, αλλά κατάφερε να το κάνει και σε όλο τον αγώνα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ υψηλή κλάση οδηγού, δεν το συζητάμε, τρομερά μαχητικός, ο οποίος έκανε... νομίζω τους οδηγούς της McLaren να μην αισθάνονται πάρα πολύ άνετα. Έτσι, μπορεί να έχουν το καλύτερο μονοθέσιο, αλλά θα έχουν το νου τους. Δεν πιστεύεις ότι θα έχουν το νου τους?
Χρήστο, το είπα και στην αρχή. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο έχουν εστιάσει την προσοχή τους ο ένας τον άλλον και το τι γίνεται στα υπόλοιπα δεν το πολύ προσέχουν. Νομίζω ότι ήταν ένα καμπανάκι για αυτούς, μια και είμαστε και στο στίβο, Αυτό όχι απλά η νίκη του Verstappen, αλλά και τα 20 δευτερόλεπτα. Είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτο στο γύρο, έτσι. Τους έδειξε ότι εδώ πετάει η McLaren ή η Red Bull. Ναι. Έβγαλε φτερά. Δεν ξέρω όμως αν αυτοί οι δύο όντως κοιτάει ο ένας τον άλλον για το πρωτάθλημα και δεν τους μοιάζει τίποτα άλλο.
Εντάξει, πάντα ξέρουμε ότι η αντιπαλότητα με το μονομόσταυλο είναι πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Αλλά οκ, okay, οι άνθρωποι που είναι φιλόδοξοι και θέλουν να κατακτήσουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Όσκαρ Πιάστη που έχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να κοιτάζει και τον προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος, μάλλον τον παγκόσμιο πρωταθλητή ακόμα έχει το στέμα ο Ολλανδός, και το λογικό είναι να κοιτάζει και εκεί. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Εδώ έχουμε τη δεύτερη μέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που γίνεται υπό πολύ θερμές συνθήκες, υγρασία, ζέστη, αλλά και με πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες. Στα απογευματινά αγωνίσματα που έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τώρα, βραδινά εδώ για το Τόκιο, δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολύ ωραίοι τελικοί, με βέβαια αποκορύφωμα εκεί στις 4 και 4, από το 4 και 19 και 4-23 να έχουμε τα 100 μέτρα γυναικών και ανδρών, που βέβαια πάντα είναι το κλου στο στίβο που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες αθλήτριες θα δούμε και αθλητές που θα δούμε μεγάλες μάχες. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη το τελικός του δίσκου, με το απόλυτο φαβορί την Βάλαρη Όλμαν να προηγείται, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. 67-63 είναι η πρώτη της βολή που την φέρνει στην πρώτη θέση μετά την ολοκλήρωση των τριών, με την Ολλανδέζα την Γιορίτε Φαν Κλίκεν να την ακολουθεί με 67-50, έριξε και αυτή στην πρώτη αμέσως μετά από την Όλμαν 13 εκατοστά πιο κάτω. 65-11 η Σλίντα Μοράλες, η Ταουσάγκα είναι στο 65-49 στην τέταρτη θέση, η Ελκάσεβιτς οριακά στην 8η θέση με το 64-78 θα συνεχίσει για τις υπόλοιπες βολές. Εντάξει, εδώ υπάρχει απόλυτο φαβορή, η Αμερικανίδα, που είναι πολύ πιθανό να πάρει το χρυσό μετάλλιο, η απόλυτη κυρίαρχος, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού και αυτή η οποία κερδίζει όλους τους αγώνες που συμμετέχει. Σε εξέλιξη είναι και ο προκριματικός του ύψους, όπου υπάρχουν μεγάλα αστέρια και εκεί, με ξεχωριστό ενδιαφέρον, ο Ολυμπιονίκης, ο Χάμις Κέρ, ο Λεκτόρος Τσούκο, ο Ουκρανός, ο Καπιτόλνικ από το Ισραήλ, ο Τις Βίλσον, ο Σίνκο Ιάπωνας που έχουν ξεπεράσει, και τώρα ο ήχος που ακούτε, ο πολύ θόρυβος από τους 65-70 χιλιάδες θεατές, είναι για τον Ιάπωνα που συνεχίζει να κάνει τις υπερβάσεις του. Βεβαίως το όριο εδώ είναι πολύ ψηλό, είναι στο 2.30. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να φτάσουν 12 αθλητές να ξεπεράσουν αυτό το ύψος. Θα παίξει ρόλο οι επιδόσεις, οι λιγότερες προσπάθειες που μπορούν να γίνουν. Τηλεοπτικά να πούμε είναι από την R2 η διοργάνωση. Έχουν τη δυνατότητα όσοι θέλουν να την παρακολουθούν σε μια αθλητική περίοδο και αθλητική ημέρα που έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία εξελίσσονται. Τώρα στις οθόνες μας αυτό που βλέπουμε είναι κάποιες μαγνητοσκοπημένες προσπάθειες στο ύψος που έχουν κάνει οι αθλητές. Είδαμε το Ντόροτσιουκ νωρίτερα στις σειρές των 400 μέτρων των γυναικών. Είδαμε κάποιες πολύ σπουδαίες αθλήτριες, μεταξύ αυτών και την McLaughlin, την πολύ σπουδαία παγκόσμια record woman στα 400 εμπόδια, η οποία αποφάσισε φέτος να κάνει απλά εμπόδια και να σπάσει ένα αμερικανικό ρεκόρ 15 ετίας, το οποίο διεκδικεί πάρα πολύ άνετη στην κούρσα της, δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στους αντιπάλους. Είδαμε και την Κλάβερ, την Λίκε Κλάβερ να κερδίζει τη δική της σειρά και να αφήνει τη Βίντεκερ πίσω. Είδαμε Επίσης την Sydney, όπως είπα, McLaughlin να κάνει περπατώντας 49-41, ένα πολύ μεγάλη, μια μεγάλη επίδοση. Η Νικήσα Πράις από τη Τζαμάικα να κερδίζει την τέταρτη σειρά και αυτή κατεβαίνοντας τα 50 δευτερόλεπτα με 49-41. Και τώρα είναι η επόμενη πέμπτη σειρά με την Ματσουμότο από την Ιαπωνία να είναι εκείνη που θα κερδίσει τα περισσότερα χειροκροτήματα όταν αναγγελθεί το όνομά της. Σε μια κούρσα που υπάρχει η Σάλβα Έιντ Νάσερ από το Μπαχρέιν, η οποία έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, 48-67, και ο θόρυβος που ακούτε είναι για την αναγγελία της Νανάκο Ματσουμότο, η οποία δεν έχει πολλές ελπίδες. Συμμετέχει εδώ μακράν η Νάσερ, σε αυτή τη σειρά έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Η κοπέλα από τον Μπαχρέιν έχει κάνει 48-14, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Περιμένουμε με πολύ... Ναι, πες μου, Νίκο.
Τύπο, απλά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή βλέπω και τα πλάνα, μου είπες ότι έχει πολύ ζέστη, πιο πολύ από την Ελλάδα.
Έχει μεγάλη υγρασία και αυτό δεν σου σε κάνει να υδρώνεις, και μόνο που ακουμπάς, ας πούμε, τα ακουστικά τώρα που φοράω. Αυτή η υγρασία που υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας δεν παλεύεται, Νίκο. Έχει, δηλαδή δεν είναι στους 28-29 βαθμούς με 70-80% υγρασία, κολλάς ολόκληρος. Αν περπατήσεις σε λίγο γρήγορο ρυθμό, εγώ που έρχομαι από το ξενοδοχείο που είναι στα 2,5 χιλιόμετρα με τα πόδια εδώ στο στάδιο, προσπαθώ να πηγαίνω λίγο πιο αργά για να μπορέσω να μην χρειάζομαι να αλλάξω τρεις φανέλες στο δρόμο.
Μάλιστα, okay.
Είναι δηλαδή και αποπνευστική ατμόσφαιρα. Έβρεξε 2-3 φορές, ψυχάλισε και αυτό εκτόνωσε κάπως την κατάσταση, αλλά είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε και το 2000, οι αθλητές περισσότερο, εμείς πολύ λιγότερο, αλλά και για μας, ξέρεις, άμα είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εδώ επιτείνεται το πρόβλημα, αν πάρεις τα μέσα, γιατί είναι και πάρα πολλοί κόσμος, ενώ υπήρχε καραντίνα την προηγούμενη φορά και δεν υπήρχε κόσμος.
Τώρα έχουν
οι Ιάπωνες δεν είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθούν από κοντά το μεγάλο γεγονός. Η Νάσερ νίκησε με 49-13, κατέβηκε και αυτή τα 50 δευτερόλεπτα τη δική της κούρσα στα 400 εμπόδια, και η Στέισι Άν Βίλιαμς από την Τζαμάικα και αυτή η δεύτερη με ατομική επίδοση 49-59, ακολουθεί την Νάσερ στο ημιτελικό των 400 μέτρων.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που θες να προσθέσεις, επειδή πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
Να πάμε σε δελτίο και οτιδήποτε άλλο. Εγώ
είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Στέλιο. Μου στέλνει μία απορία. Θα επανέλθω μετά και θα το συζητήσουμε, Στέλιο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
I'm the best.
Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ, η λίγκος της ταχύτητας δεύτερη περίοδος, όχι δοκιμών, εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, εκεί στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια που αναβοσβήνουνε. Ειρήνη Παπαζήση φροντίζει για όλα. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Και πριν πάω στην απορία του Στέλιου που ανέφερα πριν το δελτίο ειδήσεων, να πω ότι σήμερα μπορεί να μην έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό Φόρμουλα 1. Εντάξει, κάνει και η Φόρμουλα 1 διαλυματάκι. Έχουμε όμως WRC. Αυτή τη στιγμή ο Οζιέ προηγείται. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota προηγείται με διαφορά 6,3 από τον teammate του, τον Elfyn Evans. Στην αντεπίθεση πέρασε στο απογευματινό σκέλος του Σαββάτου ο Οζιέ. Τέθηκε επικεφαλής στη Χιλή και έγινε το φαβορή για την νίκη. Ο Οκτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, κέρδισε τις 3 τελευταίες ειδικές διαδρομές της ημέρας και έχτισε προβάδισμα 6,3 δευτερόλεπτα από τον ομόσταυλο του τον Evans. Ακολουθούν οι Φουρμό και Thierry Neuville της Hyundai, 26 και 41,7 από την κορυφή. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Παγιάρη και τον Ροβάμπερα στην πέμπτη και έκτη θέση. Οπότε παρακολουθούμε και το τι γίνεται στο ράλι της Χιλής. Για να επιστρέψουμε στην Φόρμουλα 1 και πριν επιστρέψουμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να εκφράσετε διαφωνίες, ενστάσεις ή οτιδήποτε θέλετε, στέλνοντας το μήνυμά σας με SMS, γράφοντας το μήνυμά σας πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papakier.gr και στο γκρουπάκι που έχουμε στο Viber. Κάνετε μια αναζήτηση erasport, θα βρείτε το group και μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Ο Στέλιος λοιπόν με ρωτάει εδώ ότι πώς είναι δυνατόν η Ferrari με τόσα χρήματα να μην μπορεί να κάνει ένα από τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα μονοθέσια. Στέλιο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στους οδηγούς και στο ό,τι συμβαίνει εντός πίστας, αλλά πρόκειται για ένα ομαδικό άθλημα. Επικεντρωνόμαστε στους πρωταγωνιστές που είναι οι οδηγοί, αλλά για να φτάσουμε μέχρι αυτό υπάρχει μια ομάδα από πίσω η οποία κάνει την έρευνα για το μονοθέσιο, κάνει τις δοκιμές, γίνονται πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα φωτίζουμε τόσο και εστιάζουμε κυρίως στον αγώνα. Όταν δεν έχεις τα κορυφαία στελέχη σε όλους τους τομείς, είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να πρωταγωνιστήσεις. Δεν ξέρω αν η Ferrari έχει καταφέρει. Εκείνο που είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι κάποια από τα στελέχη της Ferrari και συγκεκριμένα του κινητήρα της Ferrari έφυγαν από την ομάδα για να πάνε σε άλλη ομάδα. Συγκεκριμένα ο Φολ Ζίμερμαν, ο Γερμανός μηχανικός που πριν από 11 χρόνια είχε πάει στη Ferrari από την Mercedes κατόπιν πρόσκλησης του Ματία Μπινότο, έφυγε. Ο Ζίμερμαν αναλαμβάνει το ρόλο του επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης στο κομμάτι του κινητήρα εσωτερικής καύσης της Audi. Και δεν έφυγε μόνο ο Ζίμερμαν, αλλά μαζί του έφυγε και ο Lars Schmidt, μέχρι πρότινος τεχνικός επικεφαλής απόδοσης κινητήρα στη Ferrari, που ακολούθησε ακριβώς την ίδια πορεία. Οι δυο τους είχαν κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να αλλάξει ο κινητήρας και να γίνει πιο αποδοτικός. Έφυγαν, δεν ξέρω αν πήραν μαζί τους και τις προτάσεις και πήγανε στην Audi. Η αποχώρηση των Zimmermann και Schmidt θεωρείται πλήγμα. Αναλαμβάνει ο Enrico Gualtieri, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής για τον κινητήρα το 2026. Ο Ιταλός μηχανικός είχε απορρίψει η πρόταση της Audi και συνεχίζει να καθοδηγεί την εξέλιξη των κινητήρων στο Μαρανέλο. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν οι ομάδες χάνουν ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν χρόνια και έχουν δείξει την αξία τους. Να θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στην Red Bull, η οποία χάνει πάρα πολλά στελέχη και έχει χάσει το προηγούμενο διάστημα και έχουν πάει σε διάφορες ομάδες, κυρίως στην McLaren αλλά και σε άλλες ομάδες. Και να θυμίσω ότι όταν βλέπουμε ομάδες οι οποίες για χρόνια πρωταγωνιστούν, φροντίζουν αυτά τα στελέχη να τα κρατήσουν και είναι σε όλα τα επίπεδα τα κορυφαία στελέχη. Δηλαδή να θυμίσω ότι η Ferrari του Schumacher είχε τους κορυφαίους σε όλους τους τομείς για να μπορεί τόσα χρόνια να είναι πρωταγωνίστρια. Οπότε από τη στιγμή που η Ferrari και κάποιες ομάδες χάνουν έμπειρα στελέχη, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσα χρήματα και αν διαθέτουν να φτιάξουν ένα γρήγορο και ένα αξιόπιστο μονοθέσιο. Μιας και αναφέρθηκα στην Audi και τους ανθρώπους που κατάφερε να πάρει από τη Ferrari, να πούμε ότι η Audi ετοιμάζεται για το 2026 που μπαίνει ως εργοστασιακή ομάδα. Ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο επίσημα στη Φόρμουλα 1 με τη δική της ομάδα. Εξασφάλισε δύο χορηγούς, αρκετά γνωστούς νομίζω σε όλους μας. Εξασφάλισε χορηγία από την BP Castrol και από την Adidas, οπότε φαντάζομαι ότι θα δούμε και χρώματα αυτών των δύο χορηγών την επόμενη χρονιά. Και πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το χώρο της Φόρμουλα 1. Να αναφέρω ότι ακυρώθηκε η αμφιλεγόμενη ποινή που είχε επιβληθεί στον Κάρλο Σάινθ στο Ολλανδικό Grand Prix για σύγκρουση με τον Λίαμ Λόσον. Έγινε έφεση από τη Williams. Ο Σάινθ είχε λάβει ποινή 10 δευτερολέπτων και 2 βαθμούς ποινή στο Ζάνφορντ στα τέλη Αυγούστου για επαφή που είχε με τον Λόνσον, με τον Λόσον της Racing Bulls, και οι δύο είχαν τότε κλατάρισμα. Ο Σάινθ είχε αντιδράσει έντονα. Θυμάστε όλοι το Team Radio που έλεγε ότι αυτό είναι αστείο. Είχε τερματίσει 13ος. Η Williams επιβεβαίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου, 4 ημέρες μετά από το Ολλανδικό Grand Prix, ότι αμφισβητούσε την ποινή του Σάινθ με σκοπό να εξαλείψει τους 2 βαθμούς ποινής που του δόθηκαν. Εκπρόσωποι της Williams και της Racing Bull συναντήθηκαν με τους αγωνοδίκες του Ζάντφορντ, την Παρασκευή. Κάνανε μια ακρόαση με τη FIA να επιβεβαιώνει το Σάββατο ότι είχε ληφθεί η απόφαση για την ανάκληση της απόφασης των αγωνοδικών. Έτσι δεν μπορεί να γίνει κάτι σχετικά με την ποινή χρόνου που πήρε ο Σάινθ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι 2 βαθμοί όμως ποινή που είχε στην αγωνιστική του άδεια επεστράφησαν και το γεγονός θεωρείται λήξαν. Για να δούμε και τι γίνεται με τις θέσεις των πιλότων, καθώς υπάρχουν θέσεις καινές για το 26. Μια θέση που είναι ανοιχτή είναι αυτή στην Αλπίν. Στην Αλπίν που δεν έχουν καταφέρει να βρουν έναν οδηγό ο οποίος θα μπορεί να πλαισιώσει τον Πιέρ Γκασλί. Αναφέραμε με τον Χρήστο την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Γκασλί ανανέωσε. Ξεκινήσανε με τον Ντούχαν, ο Ντούχαν δεν τα κατάφερε. Τώρα αγωνίζεται ο Κολαπίντο και εκείνος δεν δείχνει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Φλάβιο Μπριατόρε είχε πει ότι θα δοκιμάζει οδηγούς και είχε δώσει και ένα όριο 5 αγώνων. Ο Κολαπίντο σίγουρα δεν τα πάει καλά, δεν έχουν όμως ακόμα επιλέξει να τον αντικαταστήσουν. Αν συνεχίσει να κάνει αυτές τις εμφανίσεις με την Αλπίν, Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει τη χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι στην Αλπίν εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν και ποιον μπορούν να φέρουν στο δεύτερο μονοθέσιο. Μία από τις σκέψεις που έχουν είναι να δοκιμάσουν τον οδηγό της McLaren, τον Alex Dune. Το σκέφτονται και αυτό. Ο Ζακ Μπράουν φαίνεται να είναι διαθέσιμος να δώσει τον οδηγό δανεικό στην Αλπίν. Είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε. Από την άλλη, ανοιχτή παραμένει η θέση και στη Red Bull του Τσουνόντα και εκεί σκέφτονται τι θα κάνουν. Ο Χάτζαρ σίγουρα τους έχει βάλει σε ένα πονοκέφαλο. Την επιλογή του Λόσον τη δοκιμάσανε, δεν τους βγήκε ιδιαίτερα. Κάνανε την αντικατάσταση με τον Τσουνόντα. Δεν ξέρω αν ο Τσουνόντα του χρόνου θα τρέχει με την Red Bull ή θα επιστρέψει πίσω στη Racing Bulls, αλλά και εκείνοι πρέπει όσο το πρωτάθλημα οδηγείται προς το τέλος να δούνε τι θα κάνουν, καθώς πρέπει να βρούνε teammate για τον Max Verstappen το 2026. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε το τι γίνεται και στην Mercedes, ας κάνουμε άλλη μια βόλτα στο δροσερό Τόκιο, όπως μας είπε ο Χρήστος Αράντος. Αφού είναι τόσο αναπαυτικά, θέλω να τον έχω και παρέα μου, έστω και από το Τόκιο. Έλα, Χρήστο. Ναι.
Τι γίνεται, όλα καλά. Συνεχίζουμε κάθεκτη. Εδώ έχουμε τα ημιτελικά των 100 μέτρων γυναικών, οπότε λέω να τα παρακολουθήσουμε. Τάκα Τσουγάι, Ταλού Σμιθ, Νέιτα Ρίτσαρτσον, Τζάκσον, Κόρα και Αλόνσο είναι πολύ μεγάλες αθλήτριες, όπως η Σακάρι Ρίτσαρτσον εδώ, η Τζάκσον που συμμετέχει, η Τζαμαϊκανή, είναι δίπλα-δίπλα για τις θέσεις στον τελικό. Έχουμε 8 αθλήτριες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση, θυμίζω, τελικώς είναι απόψε. Ήταν άκυρη η πρώτη εκκίνηση, θα δούμε ποια την χρεώνεται, υπάρχει η απογοήτευση από το κοινό, η Νέιτα, έχω την εντύπωση ότι ήταν η Βρετανίδα, ένα από τα σημαντικά ονόματα, και θα πρέπει να γίνει εξέταση για να δουν. Η Νέιτα έχει σηκωθεί, έχει πέσει μπροστά από τη γραμμή. Ο αφέτης έδωσε την πιστολιά, άρα εδώ θα πρέπει να
Χρήστο, από το replay, από το replay πάντως που βλέπω τώρα στην ΕΡΤ2, δεν ξέρω αν είναι η Νέιτα, γιατί βλέπω 2-3 αθλήτριες κινούνται.
Ταλού Σμιθ, Νέιτα, Ρίτσαρτσον, Τζάκσον και οι 5 οριακά. Θα συνεχιστούν κανονικά όλες μέσα στην κούρσα. Υπάρχει πάντα ανησυχία από τις αθλήτριες σε τέτοιες περιπτώσεις για να δουν μήπως ακόμα και ο αποκλεισμός διακυβεύεται στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, οπότε κανονικά είναι οι κυρίες που θα πάρουν θέση ξανά σε λίγο για να συμμετάσχουν, να δώσουν τη μάχη τους Τάκα Τσουάι, Ταλού Σμιθ, Ντάριλ Νέιτα στον πέμπτο διάδρομο, Σακάρι Ρίτσαρτσον στον έκτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φέτος δεν έχει κάνει πολύ χαμηλούς χρόνους. Ήρθε με wild card, με κάρτα ελευθέρα, ως η παγκόσμια πρωταθλήτρια από τη Βουδαπέστη το 2023. Επομένως έχουμε 4 Αμερικανίδες στα 100 μέτρα, η Σέρικα Τζάκσον, η οποία είχε ένα μεγάλο τραυματισμό που δεν της επέτρεψε. Έφυγαν τώρα οι κυρίες, έχει φύγει δυνατά η Αλόνσο από τη Δομίνικα και η Τζάκσον ανεβαίνει. Και από την τρία η Ταλού Σμιθ είναι η Αϊθαλή στα 37 της χρόνια που κερδίζει αυτή την ημιτελική σειρά. Καταφέρνει να κάνει εξαιρετικούς χρόνους η Ταλού Σμιθ, οριακά νομίζω μπροστά από την Τζάκσον θα υπάρξει φώτος. Φίνις 10.94, κατεβαίνει τα 11 δευτερόλεπτα η Ταλού Σμιθ Η Σερίκα Τζάκσον είναι 10.97, 3 εκατοστά πιο κάνω, και η Σακάρι Ρίτσαρτσον με αγωνία περιμένει να δει. Όχι, η White είναι πάνω από τη Σακάρι Ρίτσαρτσον. 11 δευτερόλεπτα, η Ρίτσαρτσον δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το είδαμε και στα τελευταία, έτσι, στα 2-3 Diamond League, στα οποία συμμετείχε και η Νέιτα, μεγάλο όνομα. Αγωνία για να δούμε. Η Σακάρι Ρίτσαρτσον με 11 δευτερόλεπτα δίνεται στην τρίτη θέση μαζί με τη White. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, θα πρέπει να κοιτάξουν το photo finish για τα χιλιοστά. Η Νέιτα δίνεται τέταρτη, ενώ είναι πέμπτη τη τάξη με 11.06. Η Αλόνσο πιο κάτω. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε οι πρώτες δύο και οι δύο καλύτεροι χρόνοι περνούν στον τελικό. Γι' αυτό υπάρχει αγωνία. Είναι τρεις ημιτελικές σειρές. Αυτές που περνάνε σίγουρα είναι τα Λου Σμιθ στον τελικό και η Σερίκα Τζάκσον από Ακτή Ελεφαντοστού και Τζαμάικα αντίστοιχα με 10.94 και 10.97. Και από εκεί και πέρα η Σακάρι Ρίτσαρτσον εν τέλει δίνεται τρίτη με καλύτερη φετινή επίδοση στα 11 δευτερόλεπτα. Μια αθλήτρια που έχει κάνει πολλές φορές κάτω από τα 11, αλλά φέτος ξεκίνησε πολύ αργά τη σεζόν, είχε τραυματισμούς και προσπαθεί να βρει τον εαυτό της. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανέβει στο βάθρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ το διακύβευμα βέβαια είναι μια θέση στον τελικό. Θα μπει στη θέση της επιλαχούσας, πρώτης επιλαχούσας για την ώρα, η Σακάρι Ρίτσαρτσον και η Ντάριλ Νέιτα, η οποία είναι στο 11.06. Κάιλα White, που αρχικά μας την είχαν δώσει στην τρίτη θέση, μάλλον είχε ξεμείνει, είχε κολλήσει το κομπιούτερ, με 11.20 είναι στην έκτη. Ενώ η Βάλαρι Άλμαν πανηγυρίζει μια αναμενόμενη επιτυχία, 69-48 στην δισκοβολία, έκανε στην πέμπτη της προσπάθεια, έτσι κι αλλιώς και από την πρώτη προσπάθεια ήταν μπροστά. Η Γιορίντε Βαν Κλίνκεν από την Ολλανδία παίρνει το αργυρό μετάλλιο με 67-50 σε έναν αγώνα που υπήρχε η μεγάλη πρωταγωνίστρια, και οι Μοράλες το χάλκινο από την Κούβα, η Σιλίντα Μοράλες με 67-25 ατομική επίδοση στην πιο κατάλληλη στιγμή. Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι φοβερό να κάνεις ατομική επίδοση και να μπορείς να ανεβαίνεις στο βάθρο. Βλέπουμε και τη selfie που βγάζουν τα κορίτσια που συμμετείχαν στον τελικό και οι 12 λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ενώ υπάρχει και ο προκριματικός του ύψους σε εξέλιξη. Εδώ υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί οι Ιάπωνες αθλητές τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνει κανείς ότι το ενθουσιώδης κόσμος που βρίσκεται εδώ επεφημεί συνεχώς, και είναι πολύς ο κόσμος, όπως λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Να πω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες σειρές. Στο ύψος να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Το 2.30 είναι το όριο, αλλά είναι πολύ ψηλό. Ο Ντόροτσουκ Ακαμάτσου από την Ιαπωνία, ο Γου ο Κορεάτης, ο Σέκο επίσης από την Ιαπωνία, ο Στεφέλα από την Τσεχία, ο Χάμις Κέρο, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης από τη Νέα Ζηλανδία, ο Ματέος Σιόλι ο Ιταλός. Αυτοί είναι που έχουν ξεπεράσει τα 2.25 από τα δύο κρουπ. Είδαμε και τον Νταμπέρι που είναι αποκλείστη και δεν μπόρεσε να περάσει καν το 2.21, αυτός σπουδαίος Ιταλός αθλητής. Αλλά και αυτός είχε μεγάλα προβλήματα δραματισμών, ήταν δύσκολο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα να έρθει και ξαφνικά να εμφανιστεί τόσο δυνατός. Ήδη ξεκίνησε η παρουσίαση. Ο θόρυβος που ακούτε είναι για την τελευταία κούρσα στην καριέρα της Σελίαν Φρέιζερ Πράις, ενός θρύλου των παγκοσμίων στίβων του κλασικού αθλητισμού, που τρέχει με την Τουανίσα Τέρι δίπλα της, τη Τίτι Τέρι μια πολύ γρήγορη, και την Τζούλιεν Άλφρεντ, τη χρυσή Ολυμπιονίκη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Αυτή η κούρσα μπορεί να είναι ιστορική τελευταία για μια από τις μεγαλύτερες αθλήτρες στην ιστορία των σπριντ, τη Φρέιζερ Πράις, που έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει λιγότερα φώτα δημοσιότητας από ό,τι δικαιούται, με την έννοια ότι ξεκίνησε και συνεχίζει ακόμα όταν έλαμπε ο Usain Bolt, που δικαιωματικά μας έκλεβε την προσοχή την ίδια ώρα που έκανε απίθανα πράγματα και η Fraser Price. Έχουμε την Charlton από τις Μπαχάμες, την Hobbs από τη Νέα Ζηλανδία, την Alfred από την Αγία Λουκία, τη Fraser Price από την Τζαμάικα, την Τονίσα Τέρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Amy Hunt, επίσης σημαντική αθλήτρια από τη Βρετανία που έκανε 11.02, την Σβόμποντα από την Πολωνία, πάντα υπολογίσιμη, και τη Ζεραλντίν Φρέι από την Ελβετία. Έφυγαν οι αθλήτριες. Η Σέλιαν Φρέιζερ Πράις ξεκίνησε δυνατά. Η Άλφρεντ αναπτύσσεται. Για να δούμε αν η Πράις θα καταφέρει. Η Άλφρεντ άνετα. Η Πράις είναι μέσα. Τα καταφέρνει ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Στα 38 της χρόνια. Η Άλφρεντ έκανε περίπατο στην κούρσα. Αλλά η Φρέιζερ Πράις είναι μέσα. Θα συνεχίσει. Θα τη δούμε και το βράδυ στο τελικό. 10.93. 11 η Φρέιζερ Πράις. Η Χάντ με την Τέρι ήταν πιο πίσω, 11.05, η Σακάρι Ρίτσαρτσον είναι ακόμα στον αγώνα που περιμένει. Αυτή η οποία θα αποχωρήσει είναι η Νέιτα από την καρέκλα της αναμονής. Είπαμε οι δύο πρώτες από κάθε ημιτελική σειρά, τις τρεις ημιτελικές σειρές και οι δύο καλύτερο χρόνοι. Η Amy Hunt θα κάτσει δίπλα στη Σακάρι Ρίτσαρτσον και θα περιμένει, ελπίζοντας ότι στην επόμενη κούρσα η τρίτη δεν θα κάνει επίδοση 11.05. Μια πολύ άνετη νίκη για την Julian Alfred από την Αγία Λουκία, μια καταπληκτική αθλήτρια που έχω την εντύπωση ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη εδώ, μαζί με την Jefferson Wooden, την Melissa Jefferson Wooden, που είναι στην αμέσως επόμενη τελική σειρά, την Αμερικανίδα που φέτος έχει κάνει φοβερά πράγματα, δεν έχει χάσει στα 100 μέτρα σε κανέναν από τους 13 αγώνες που έχει δώσει μέσα στη χρονιά. Αυτοί που θα τη δούμε σε λίγο και η Alfred θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο, αλλά δικαίως η Σέλιαν Φρέιζερ Πράις είναι αυτή η οποία δέχθηκε το μεγαλύτερο και η χειρότερο χειροκρότημα σε αυτόν τον ημιτελικό, με την δεύτερη θέση στα 38 της χρόνια, 11 δευτερόλεπτα. Προσπέρασε και την Amy Hunt και την Τανίσα Τέρι και την Zoe Hobbs που ακολούθησε με 11.09, την Αντάγια Τσάλτον, η οποία είναι εμποδίστρια αλλά συμμετέχει και στα 100 μέτρα, 11.14 έκανε στην έκτη θέση και έφτασε μέχρι εδώ, τελειώνει εδώ η συμμετοχή της στα 100 μέτρα, η Geraldine Frey από την Ελβετία 11.34 και στην 8η θέση η Εύα Σβόμποτα με πολύ χαμηλή επίδοση για τα μέτρα της, το 11.36. Την ίδια ώρα ο προκριματικός του ύψους συνεχίζεται. Ο Γου είναι ένας αθλητής, ο Κορεάτης, ο οποίος μας έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα στο παρελθόν και στην τρέχουσα σεζόν.
Χρήστο, να γυρίσουμε στην Αθήνα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Δεν ξέρω εάν ακολουθεί και η τρίτη σειρά.
Η τρίτη σειρά.
Ωραία, να προλάβουμε, να επιστρέψουμε.
Πάμε στα διαφημιστικά.
Ωραία, επιστρέφουμε.
Σειρά και μετά, αν θες, το τραγούδι.
Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10, ώρα των ακροατών και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ, 32 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο. Τα καλύτερα έρχονται.
Ακούτε Έρα σπορ.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέφουμε και στο Τόκιο να δούμε και την τρίτη σειρά των 100 μέτρων γυναικών, την προκριματική. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο. Χρήστο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα 100 μέτρα των γυναικών, τρίτη προκριματική σειρά. Ήδη έχουν περάσει από τις προηγούμενες σειρές η Μαρή Ζωζέτα Λου Σμιθ και η Σερίκα Τζάκσον από την πρώτη σειρά, από τη δεύτερη Τζούλιεν Άλφρεντ και Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις, και υπάρχει αναμονή για την Σακάρι Ρίτ Κατσάρσον και την Έιμι Χάντ. Γίνεται η παρουσίαση με Λούκεν Κέμπερ από τη Γερμανία στο διάδρομο νούμερο 2, την Ντέιβις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 3, στο 4 η Ντίνα Ίσερ Σμιθ από τη Μεγάλη Βρετανία, η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα που έχει κάνει φέτος 10.81 στον 5ο διάδρομο, η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν με την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο 10.65, μια καταπληκτική αθλήτρια, η Ζάιναμπ Ντόσο από την Ιταλία με επίδοση πάνω από τα 11 δευτερόλεπτα, 11.07, η Τόρι Λιούις από την Αυστραλία, 11.08 φέτος, και η Όντρεϊ Λεντούκ από τον Καναδά, η οποία έχει κατέβει τα 11 δευτερόλεπτα στη φετινή σεζόν στα 29 της χρόνια, 10.94. Η αγωνία για τη Σακάρι Ρίτσαρτσον και την Έιμι Χάντ. Η Σακάρι Ρίτσαρτσον είναι με τα 11 δευτερόλεπτα πολύ πιθανό να βρίσκεται στον τελικό, εκτός και αν επιβεβαιώσουν τους χρόνους τους φέτος οι τρεις αθλήτριες που έχουν, οι τέσσερις αθλήτριες που είναι στην κούρσα την τρίτη και έχουν κάνει κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα. 5. Θέλμα Ντέιβις, Ντίνα Ίσερ Σμιθ, Τίνα Κλέιτον, Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, όλες αυτές και η Όντρεϊ Λεντούκ έχουν κάνει κάτω από τα 11 και φεύγουν δυνατά από τα 4, από την πέμπτη διαδρομή. Ο Τίνα Κλέιτον είναι μπροστά, η Αμερικανίδα, η Γούντεν Σμιθ είναι, η Τζέφερσον Γούντεν θα πάρει μια νίκη πάρα πολύ άνετη, 10.74, άντε πιάστηνο. 10.74, 73 είναι ο επίσημος χρόνος, 10.90 η Κλέιτον, για να δούμε, 11.02 η Έσερ Σμιθ που είναι τρίτη και περνάει μαζί με την Σακάρι Ρίτσαρτσον στο τελικό, πανηγυρίζει η Σακάρι Ρίτσαρτσον. Η Έιμι Χάντ μένει εκτός από τη συμπατριώτησά της την Έισερ Σμιθ, Τζέφερσον Γούντεν και Κλέιτον στο τελικό. Αυτά, Νίκο, για την ώρα τα ημιτελικά των
Χρήστο, πολύ,
γυναικών.
Για να το πάμε και λίγο σε φόρμουλα, πολύ μικρές οι αποστάσεις, έτσι, τίποτα.
Καλά, τώρα στα 100 μέτρα τι περιμένεις να είναι η απόσταση, είναι σαν τις αποστάσεις, όχι... Περίπου σαν τις αποστάσεις στις κατατακτήριες δοκιμές,
ναι,
μεταξύ των μονοθεσίων. Έτσι, δηλαδή εδώ μιλάμε για εκατοστά και μερικές φορές για χιλιοστά στο photo finish, που εκεί χρειάζεται το photo finish για να μας δώσει τις διαφορές. Νίκο, να πούμε ότι 3 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας είναι και τα ημιτελικά των ανδρών. Αν έχουμε το δυνατότητα, το βλέπεις.
Θα το δω, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας, θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον Νίκο Κορόβλια να μας δώσει και εκείνος μια δική του ματιά. Οπότε θα δούμε αν είναι να το διακόψουμε. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γυρίσαμε στο Τόκιο για να μην χάσουμε την προκριματική σειρά. Πάμε να πάρουμε τη μουσική ανάσα που σας είχα υποσχεθεί και επιστρέφουμε. Pulling up and I'm in something new. Hella deep and I'm with my crew.
taking trips to a bitch outside. I ain't going in the house tonight. Oh my god. Airplanes on the roof.
Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σωτήρη. Καλό απόγευμα, Σωτήρη. Και νομίζω ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε στη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ τον Νίκο Κορόβιλα. Νίκος δεν χρειάζεται συστάσεις. Χρόνια στη Φόρμουλα 1. Τώρα πάντα φαν της ταχύτητας. Πάντα φαν του MotoGP. Το ξέρετε καλά. Τον παρακολουθούμε και στο Auto Moto Earth. Νικόλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς είμαστε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε?
Βλέπουμε, έχουμε αγώνα σήμερα.
Ναι.
Κατά άλλα, ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για φόρμουλα. Θα ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί με τους δύο τροχούς δεν είσαι και πολύ φίλος.
Όχι, δεν, MotoGP ξέρεις ότι δεν παρακολουθώ. Πιο πολύ Φόρμουλα 1, λίγο λιγότερο WRC, αν και μ' αρέσει και το WRC. MotoGP δεν ενθουσιάζομαι.
Γιατί στο παρότι είσαι μηχανόβιος.
Ναι, παρότι, γιατί το MotoGP σε μία στροφή μπορεί να στρίψουν τέσσερις, ο τέταρτος να έρθει πρώτος, γίνεται σφαγή σε κάθε στροφή, δεν μπορείς να χάσεις δευτερόλεπτο. Πρέπει να είσαι καρφωμένος στην τηλεόραση, έτσι.
Είναι 40-45 λεπτά με την αδρεναλίνη στο maximum. Για όλους όσοι έχουμε σχέση με τη μοτοσυκλέτα, μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μένουμε πάντα εξασιασμένοι. Είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό που κάνουν, γιατί ξέρεις, η Φόρμουλα 1 είναι πολύ πιο αγαπητή και πολύ πιο φιλική προς το κοινό. Γιατί όλοι οδηγούν αυτοκίνητο. Η μοτοσυκλέτα δεν είναι τόσο μεγάλο το πλήθος. Και πόσο μάλλον δε όταν έχεις πάρει μαθήματα, έχεις δει τι σημαίνει η μοτοσυκλέτα, πώς τρίβεις, πώς φρενάρεις, πώς ανοίγεις. Γενικά, ξέρεις ότι λέει, θα είμαι εδώ, είσαι μισό μέτρο από τη μία, μισό μέτρο από την άλλη. Έχεις αυτούς τους παγκόσμιους βαλτές, τους απλούς αγωνιζόμενους, οι οποίοι έρχονται με 3.50, φρενάνε στα 80 και στρίβουν στο κυλιοστό. Τον αλλιώ στο κυλιοστό, στο κυλιοστό, σπρώχνοντας ένα στον άλλο. Είναι μαγικό, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι κάτι που θα το έχεις βιώσει για να το καταλάβεις. Από εκεί και μετά, Φόρμουλα 1. Μεγάλη διαφορά με προηγούμενες χρονιές, μάχη μεταξύ Πιαστρί και Νόρις για το παγκόσμιο τίτλο. Ο Verstappen όπου μπορεί, αλεύει μόνος του. Αυτό φαίνεται και από την βαθμολογία των οδηγών, όπου έπισε McLaren, Ferrari, Mercedes και την τέταρτη θέση στη Red Bull. Από εκεί και μετά τώρα είναι μια μάχη η οποία θα κρυφθεί στους τελευταίους αγώνες. Φύγαμε από Ευρώπη. Το υπόλοιπο κομμάτι τώρα είναι Αμερική, ένα μεγάλο μέρος θα τελειώσει μετά το Αζερμπαϊτζάν βέβαια. Σιγκαπούρη. Η Αμερικανική Ήπειρος και μετά Μέση Ανατολή για τους 24 αγώνες. Δείχνει ότι θα έχουμε μάχη μέχρι το τέλος. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο Νόρις δεν θα έχει δικαίωμα για άλλα λάθη. Έχει δύο Grand Prix στο οποίο δεν έχει καρποθεί βαθμό. Ενώ ο Πιαστρί δεν του συμβεί τίποτα ακόμα, ούτε με κινητήρα, ούτε με κάποιο κομμάτι το οποίο δεν τερμάτισε. Να σου πω τώρα. Από εκεί και μετά, η δικιά μου
για την δική σου αγάπη θέλω να μου πεις. Για τη δική σου αγάπη. Γιατί έχω και μηνύματα ακροατών. Τι γίνεται με τη σκουντερία και... εντάξει, νομίζω ότι ίσως και η έλευση του Χάμιλτον είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες παραπάνω.
Σίγουρα, το να έχεις ένα επτάξεις παγκόσμιο ραλτή στο παλμαρέ σου, στην ομάδα σου, είναι... μεγάλο πράγμα. Η Ferrari για πρώτη φορά πήγε σε γηγενή οδηγό και ενώ το Charles Leclerc πάντα είχε παγκόσμιους φαλουτές της τάξης της. Ο παλμαρές του Hamilton τα λέει όλα μόνο του. Από εκεί και μετά θέλει πολύ δουλειά. Είναι ομάδα. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι κάτι πολύ γνωστό στη Formula 1 ότι δεν έχει να κάνει με έναν οδηγό. Έχει να κάνει με μια ομάδα. Αν δεν έχει το μονοθέσιο, και αυτό το είδαμε φέτος, με τη βελτίωση που έχει η McLaren, ξαφνικά ο Verstappen θα ξεχάσει να οδηγεί, ούτε ο Hamilton δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί, ούτε κανένας από αυτούς δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί. Απλώς δεν έχουν το μονοθέσιο. Το 26 τώρα έχουμε αλλαγές και από εκεί μετά βλέπουμε.
Επειδή ξέρω πόσο αγαπάς τη Ferrari, περίμενες από τους τυφόζοι να αποθεώνουν Max Verstappen και να γιουχάρουν Λάντο Νόρις. Τους πείραξε αυτό που έκανε η McLaren να δώσει εντολή να αλλάξουν για το λάθος που έγινε στο pit stop, γι' αυτό γιουχάρουν. Είχαν τη γιούχα.
Τέτοια στη Ferrari, δηλαδή οδηγίες και εντολές, δηλαδή αν πας λίγο πίσω στην ιστορία, θα θυμηθείς.
Εγώ σου λέω για το κοινό, ναι. Γιατί το,
ναι,
κοινό,
ναι, ναι. Το κοινό αντιδρά πάντα διαφορετικά στα δικά του μέτρα και σταθμά. Μου κάνει εντύπωση, δεν σου λέω όχι, γιατί είναι ένας οδηγός που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκουντερία και λέγεται Χάμιλτον, ο οποίος έχει μια προϊστορία με το Verstappen το 2021. Ήταν λίγο παράδοξο. Για μένα μου προξένησε έκπληξη.
Νομίζω η έκπληξη ήταν η νίκη του Verstappen και η αντίδραση του κοινού. Ήταν δύο οι εκπλήξεις που είχαμε αυτό το Σαββατοκυριακό.
Όπου το μονοθέσιο της Red Bull μπορεί να βολευτεί, ο Verstappen, ξέρουν να οδηγεί, δεν είναι κάτι άγνωστο.
Θα μπορέσει.
Ξέχνας ότι ακόμα στην παντοκρατορία της Ferrari, στην παντοκρατορία της Mercedes, στην παντοκρατορία της Red Bull πριν και μετά, δηλαδή και με τους ατμοσφαιρικούς και μετά τώρα την turbo εποχή, υπήρχαν αγώνες οι οποίες τα μονοθέσια δεν βολευόντουσαν στις πίστες. Κάποια άλλα βολευόντουσαν καλύτερα.
Ναι, νομίζω ότι αν η Red Bull δεν βολευόταν σε κάποιες πίστες, μπορεί φέτος να βλέπαμε και 23 στα 24, 24 στα 24. Νομίζω ότι η McLaren δείχνει ότι έχει ξεφύγει πάρα πάρα πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες και ότι ο μόνος που μπορεί να αντισταθεί είναι λίγο η Red Bull όπου βολεύεται ή όποια άλλη ομάδα βολεύεται σε κάποια άλλη πίστα. Νομίζω ότι η McLaren δείχνει φέτος ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή στους περισσότερους αγώνες, όχι σε όλους.
Είναι μια ομάδα από τις ιστορικές ομάδες της Φόρμουλα 1, δεν συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, αν μιλήσεις για ιστορικές ομάδες και θα μιλήσεις για Ferrari, για Williams, για McLaren. Πάει πίσω πολύ η ιστορία. Η Mercedes σίγουρα έκανε από τα 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα στους κατασκευαστές, με ρεκόρ. Αλλά δεν ήταν ποτέ η ομάδα της Φόρμουλα 1 με την ιστορία από την αρχή και τα λοιπά. Υπήρχαν τα σημαίνια βέλη. Υπήρχαν όλα αυτά που υπήρχαν, ναι, αλλά ήταν και μεγάλες περίοδοι στην ιστορία που ήταν εκτός.
Πιστεύεις ότι η McLaren θα είναι εύκολο να τηρήσει αυτό το και οι δύο νούμερο ένα? Δηλαδή τώρα, okay, το χειρίστηκαν με το pit stop. Δεν ξέρω εάν στους επόμενους αγώνες γίνει κάτι πιο σοβαρό, αν θα μπορέσουν να κρατήσουν τις ίδιες ισορροπίες.
Το πω διαφορετικά. Αυτό με το pit stop είναι κάτι το οποίο δεν είναι και απόλυτα κατανοητό. Δηλαδή, ότι κάνανε λάθη, δεν είναι το μπροστά αριστερό, δεν κούμπωνε καλά. Ποια τρίτη ευθύνη έχει γι' αυτό?
Καμία. Σίγουρα δεν έχει καμία, αλλά και ο ίδιος είπε.
Δεν έχει να κάνει. Το pit stop είναι εκτός προγράμματος. Αυτό που είναι σίγουρα πρόβλημα για τον Νόρις είναι ο κινητήρας του.
Στο προηγούμενο Grand Prix που είχε το πρόβλημα με το σωληνάκι και τη διαρροή λαδιού, αναφέρεσαι.
Αυτό, ναι. Αυτό τώρα, γιατί σου λέω, έχει δύο την dot finish. Ο Πιαστρή δεν έχει κανένα. Και άμα δεις τη βαθμολογία είναι 3.24-2.93.
31 βαθμοί διαφορά τους. Πιστεύεις ότι μαζεύεται στους επόμενους αγώνες?
Ναι, δεν μαζεύεται. Εννοείται ότι μαζεύεται. Για τη Φόρμουλα 1 μιλά. Δηλαδή, άμα κάνει δύο αντίστοιχα ο Πιαστρή.
Δύο DNF. Δύο να μην τερματίσει.
Αλλάζει όλο. Η Φόρμουλα 1 έτσι πολλές φορές, ακόμα και τα χρόνια που κάναμε τη μετάδοση, σίγουρα την παρακολουθήσαμε πιο στενά. Το ξέρει όταν κάνεις μια μετάδοση Φόρμουλα 1, τουλάχιστον διαβάζεις σαν να διαβάζεις για Πανελλήνιες. Είναι πολύ απαιτητικό το κοινό. Γιατί ξέρει, δεν είναι ότι κάνεις μια περιγραφή ποδοσφαίρου, μπορεί να κάτσει και κάποιος άσχετος. Η Φόρμουλα 1 βλέπει κόσμος που θέλει να τη δει και ξέρει τι γίνεται. Στο πλήσω των περιπτώσεων. Είναι διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, το έλεγα συνέχεια, δεν υπάρχει φαβορή, δεν υπάρχει. Όταν μπερδεύεται άνθρωπος και μηχανή και ομάδα, τι να πεις τώρα, ότι είναι σίγουρο η νίκη για κάποιον? Όσο και αν η λογική σου λέει ότι είναι αυτό.
Νίκο, στις
αθλητές και έχουν κάποιες μέρες.
Στις μεταδόσεις σου έλεγες ότι όλα τελειώνουν μετά το πέσιμο της καρόσημαίας. Τώρα νομίζω ότι και
μόνο
αυτό.
Εκεί.
Όχι, νομίζω ότι πλέον και αυτό έχει αλλάξει. Πρέπει να πέσει το καρόσημαία και να περάσουν και λίγες ώρες. Γιατί βλέπουμε κάτι αλλαγές, κάτι μετρήσεις, κάτι είναι πιο ελαφρύ.
Εντάξει, αυτό ήταν πάντα στο παιχνίδι.
Ναι, αλλά τώρα πλέον το βλέπουμε να εφαρμόζεται ακόμα παραπάνω.
Γίνεται παραπάνω. Εντάξει, είναι τακτικές. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός κόσμος. Τίποτα δεν πέφτει κάτω. Προσπαθούν να κερδίσουν και μισό πόντο ή να αφαιρέσουν ένα πόντο από κάποιον άλλο. Έτσι είναι. Αυτή είναι η φύση της. Ήταν πάντα έτσι.
Πιστεύεις ότι οι αλλαγές που έρχονται το 26 θα ανακατέψουν την τράπουλα?
Φαντάζομαι. Οπότε έχουμε αλλαγή, κάτι έχει γίνει. Έτσι δεν είναι?
Συνήθως ναι. Στην αλλαγή των κανονισμών βλέπουμε την επόμενη χρονιά άλλες ομάδες να πρωταγωνιστούν. Θεωρείς ότι η Φεράρι θα είναι μία από αυτές?
Το ελπίζω.
Γιατί έχει αρχίσει και μία γκρίνια για τον Χάμιλτον, η οποία νομίζω ότι είναι άδικη προς τον Χάμιλτον. Ναι, σίγουρα.
Εδώ έχουν γκρινιάξει για άλλα κι άλλα. Δηλαδή, ποιος θα τη γλύτω τον Χάμιλτον επειδή έχει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα?
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τον είδα κάποια στιγμή στην Μόντσα να προσπαθεί να μιλήσει ιταλικά, έτσι. Αυτό δεν το κρύβω. Ότι είδα τον Χάμιλτον να προσπαθεί να μιλήσει ιταλικά, μου έκανε εντύπωση.
Εντάξει, είναι και κάτι άλλο. Είναι και ωραία γλώσσα.
Ναι, αλλά είναι γνωστό ότι στη Φεράρι για να μπορέσει να ενταχθείς πρέπει να μιλάς και ιταλικά. Είναι από τους κανόνες που έχουν.
Θα σου θυμίσω ότι η τελευταία παντοκρία εταιρεία της Ferrari, πριν δηλαδή το 7 και το Raikkonen, και κάποια χαμένα, ένα με τον Αλόνσο και άλλο ένα με τον Μάσα, που ήταν δικά τους εγκληματικά λάθη, κάτε με, η ομάδα που είχε φτιάξει Ferrari δεν είχε να κάνει καθόλου με Ιταλία.
Ναι, ναι, έχει ζήκιο.
Ούτε με Ιταλικά ούτε με τίποτα.
Έχει ζήκιο.
Και όλοι όσοι ήταν εκεί, στο τέλος, όταν έφυγαν από εκεί και στην καριέρα τους, πήραν τη stop θέση στη Φόρμουλα 1.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Stop θέσεις. Για να δούμε αυτή που είναι τώρα που θα είναι μετά από 20 χρόνια. Δεν το βλέπω να έχουν διαφορία, να καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Επειδή ρώτησε, σου είπα, έχω μήνυμα ακροατή. Βλέπω και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στη Φεράρι να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες ομάδες. Δηλαδή...
Αυτό, φίλε, είναι κάτι το οποίο, να σου πω, είναι σαν το ποδόσφαιρο. Ομάδα δεν αλλάζει. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ομάδα δύσκολα αλλάζει. Κατ' εμέ. Οι ομάδες είναι ομάδες. Δηλαδή, είμαι Ολυμπιακός. Έτσι, αν πιστεύω, είναι Παναθηναϊκός. Πάω, Κάρι, Σάι.
Όχι, όχι.
Δεν γίνεται.
Αυτά δεν αλλάζουν.
Είναι και στη Φόρμουλα 1 είναι ακριβώς το ίδιο. Κατ' εμέ. Είναι καθαρά θέμα πώς το έχεις μέσα σου.
Ξέρω ότι προγνωστικά δεν σ' αρέσει να δίνεις, δεν δίνεις ποτέ, οπότε δεν θα στα ζητήσω για το τι βλέπεις.
Στο είπα και πριν, είναι άνθρωπος και μηχανή, ομάδα, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση. Σίγουρα υπάρχουν φαβοροί, σίγουρα μπορείς να πεις ότι βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά δεν το λες γιατί είναι είδες. Νόρις, μπούμ το μοτέρ. Έχουμε δει το Μίχα Χάκινεν να μένει 300 μέτρα πριν το τέλος.
Μπούμ το αερόκλειδο. Μπούμ το αερόκλειδο.
Πολλά. Είναι πάρα πολλά. Για να βγάλεις την εξίσωση. Και δεν το κάνω ποτέ, δεν δίνω ποτέ προγνωστικά. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι κάτι που θέλω να το βλέπω και να το χαίρομαι.
Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θύμισε μας πού βλέπουμε Οτομότο RT1
στην R3. 12 με 1 κάθε Σάββατο.
12 με 1 κάθε Σάββατο. Εσύ, Άγγελος Σταθακόπουλος, Νίκος Παγιωτέλης, μας δείχνετε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
Πριν κλείσουμε να πω, κράνος, ζώνη, και δεν είναι για το νέο κόβ για τα πρόστιμα, είναι για μας. Δείχνεις ότι έχεις ευθύνη απέναντι στους άλλους και στη ζωή.
Νικόλα, να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι σήμερα το πρόγραμμα ήταν γεμάτο και έκανες λίγο χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
Έχουμε συνέχεια μέχρι το πρωί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη.
Ήταν ο Νίκος Κορόβιλας, ο συνάδελφος που χρόνια ακούγατε στη Φόρμουλα 1. Τώρα σας ανέφερα Τον βλέπετε μαζί με τον Άγγελο Σταθακόπουλο και τον Νίκο Παγιωτέλη στο Automoto Erzner 3. Να κάνουμε μία βόλτα και στο Τόκιο να δούμε τι έγινε στις δύο πρώτες σειρές. Έχω το Χρήστο Σαράντο στην παρέα μου.
Εδώ είμαι, με ακούτε?
Εδώ, εδώ, δεν φεύγεις εσύ.
Εδώ, εδώ γιατί με αποκλείσατε. Μίλαγα, αλλά δεν με ακούσατε. Ο υπολείπτης μας με απέκλεισε. Λοιπόν, είχαμε τις κούρσες. Ο Λόγκα την πρώτη κούρσα, την οποία κέρδισε ο Νόα Λάιλς με 9.92, έδειξε ότι είναι ισχυρός. Ο Καγενσόλα Ιάτζη έκανε την έκπληση, ο Νιγηριανός, με 9.93 και μπήκε στον τελικό. Ο Σιμπίνε με το 9.96 θα πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει. Στη δεύτερη κούρσα ο Μπεντνάρεκ με τον Τόμψον κοιτάζονταν στο τέλος και πέρασαν και οι δύο εύκολα και ωραία, και όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν το photo finish. Ο Κισέιν Τόμψον είναι από τα φαβορή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πίσω από τον Λέικ. Ο Ζανέλ Χιούς είναι αυτός που κάνει 10-0-3, αλλά και ο Μπλέικ 10-0-3. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, μάλλον το σύστημα προσπαθεί να βρει άκρη για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ο Ζαρνέλ Χιούς είναι εκεί στη δεύτερη σειρά. Υπάρχουν και προβλήματα εδώ αρκετά με τα συστήματα. Τα έχουμε βιώσει όλες αυτές τις 2-3 πρώτες μέρες, παρά το γεγονός ότι το Τόκιο είναι η πρωτεύουσα της τηλεπικοινωνίας. Έχουμε αρκετά θέματα με το διαδίκτυο. Βλέπουμε πως τελευταία ώρα ο Μπεντνάρεκ προσπερνά τον Τόμψον στα χιλιοστά μπροστά του, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι δυο τους οι οποίοι έχουν πάρει την πρόκριση, και από εκεί και πέρα Ζανέλ Χιούς με 10-0-3 και ο Τζερόμ Μπλέικ δίνεται αυτή την ώρα να έχει την ίδια επίδοση. Ο Τζερεμάια Ζου είναι εκτός, ο Σιμπίνε παραμένει ως επιλαχών. Και περιμένουμε να δούμε και την τρίτη σειρά για να ολοκληρωθεί το παζλ του τελικού, του μεγάλου τελικού της βραδιάς στα 100 μέτρα των ανδρών. Λάιλς και Μπέντναρε και Κισέιν Τόμψον έχουν δείξει τα δόντια τους. Αυτοί οι τρεις στις δύο ημιτελικές σειρές έδειξαν να προηγούνται των υπολείπων, και μεταξύ των τριών θα έχουμε μια σημαντική μάχη. Δεν πρέπει βεβαίως να βγάζουμε έξω από την εξίσωση και τον Λετσίλε Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα, ο οποίος θα τρέξει σε λίγο, θα κάνει το δικό του αγώνα στον τρίτο ημιτελικό, ενώ καταπληκτικός μέχρι στη σεζόν είναι και αυτός ο μικρός όμως Τζαμαϊκανός, ο Μπλικ Σεβίλ, που έχει κάνει 9.83 φέτος, 9.81 ατομικό, και θα τον δούμε σε λίγο στην τρίτη ημιτελική σειρά για τα 100 μέτρα. Να δούμε, Νίκο, αν μπορούμε να προλάβουμε αυτή την κούρσα πριν κλείσει. Θες 3 λεπτά ακόμα για να κλείσει την εκπομπή. Να δούμε αν θα προλάβουμε. Οι αθλητές
2:20.
Ναι, ναι. Είναι εκεί στο Βατήρα, ενώ συνεχίζεται και ο προκριματικός αγώνας στο ύψος. Ο πύχης είναι στο 2:25. Ήταν πάρα πολλοί αθλητές, οπότε καθυστερεί το αγώνισμα, όπως έγινε και χθες με το επικοντό, χωρίς κανένα πρόπτο για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Γιάννης Ρίζος δεν κατάφερε να μπει στον τελικό. Και περιμένουμε τους αθλητές να δώσει το έναυσμα ο αφέτης για να λάβουν θέση και στη συνέχεια να κάνουν την κούρσα τους. Την ίδια ώρα ο Σιόλιο Ιταλός κάνει το άλμα του στο 2:25, δεύτερη προσπάθεια, θα περάσει, θα συνεχίσει και αυτό στο 2:28, αν χρειαστεί, να δούμε και στη λίστα. Ο Ταμπέρ είναι εκεί, παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε, για να υποστηρίξει τους νεαρούς συναθλητές του που προσπαθούν να μπουν στο δρόμο του, στα παπούτσια του, για να φτάσουν σε μεγάλες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ οι τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται.
Χρήστο, μας μένει ένα λεπτό, δεν θα προλάβουμε. Λογικά θα τη δώσεις αμέσως μετά στον... θα δώσει την κούρσα.
Δεν έχει και νόημα, τα αποτελέσματα θα δώσουμε. Οπότε να σας αφήσω εγώ από
να
εδώ.
Να σε ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ και θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στο Στέλιο και στο Γιώργο. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα. Να θυμίσω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα. Σάββατο οι κατατακτήριες 3 με 4, στην Κυριακή 2 η ώρα θα είναι ο αγώνας. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη Κυριακή. Να ευχαριστήσω Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση. Να υποδεχτώ Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν παρέα. Μένετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας και Μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Καλή συνέχεια σε όλους.